Zināmais nezināmajā.
Labrīt! Šis ir redījuma zināmais nezināmajā skanēšanas laiks un kā ierast šajā laikā studijās mēs Sandra Kropa. Šodien mēs redījumā pievēršamies bērnībai, senākos un arī netik senos laikos. Ik viens pieaugušais savulaik ir bijis bērns un ik viena dzīve aizsāks ar bērnību, taču pašas bērnības dažādos laikos ir bijuši ļoti, ļoti mainīgas. Kāda bija bērnu dzīve senāk, kad radās izpratne par bērnu attīstību un kad sabiedrība sāk izjust nepieciešamību radīt jaunu sistēmu pielāgotu bērnu? Vajadzībām. Par to visu šodien runāsim raidījuma stundas otrajā daļā. Pirms tam paklausīsimies sarunu ar vienu no pasaulē nozīmīgākajiem attīstības psihologiem, bet vispirms iknedēļas ieskats mūsu zinātnieku grāmatu plauktos.
Zināmais nezināmajā.
Iknedēļ mēs aicinām kādu no mūsu raidījuma viesiem pastāstīt par kādu sevis izvēlētu īpašo grāmatu. Un šodien mūsu uzrunās Viestura Ķerus. Bet pirms klausīties, ko pats Viestura stāsta par savu mīļo grāmatu, mēs nolēmām mākslīgajam intelektam pavaicāt, kas viņuprāt ir Viestura Ķerus. Un lūk īsi ieskats tajā, ko viņš mums pastāstīja.
Viestura Ķerus ir latviešu ornitologs, rakstnieks un vides aizsardzības aktīvists. Viņš ir Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs. Viestura Ķerus ir ieguvis bioloģijas zinātņu doktora grādu Latvijas universitātē, aizstāvot disertāciju par Latvijas ligzdojošo putnu stāvokļa pārmaiņām. Viņa pētījumu galvenās jomas ir ligzdojošo putnu populāciju dinamika, meža putnu aizsardzība, un viņš ir vadošais pupuķu pētnieks Latvijā. Papildus darbam ornitoloģijā, Viestura Ķerus ir arī bērnu grāmatu autors. Savos darbos viņš aicina izzināt Latvijas dabas daudzveidību un bieži iekļauj interesantus faktus par putniem. Viestura Ķerus aktīvi iesaistās vides aizsardzības jautājumos, bieži paužot savu viedokli par mežu apsaimniekošanu un dabas saglabāšanu Latvijā. Viņš ir pazīstams ar savu stingro nostāju šajos jautājumos un regulāri publicē rakstus un bloga ierakstus par aktuālām vides problēmām.
Tālūk izdosie no mākslīgā intelekta ar internetā pieejamiem datiem par Viestura Ķeru. Viesturs ir bijis tiešām biešs viests arī mūsu raidījumā, stāstot gan par putniem, gan par vidus un īpaši meža aizsardzību. Un kas ir interesanti, arī attiecībā uz mūsu šīs dienas galveno raidījumu tēmu, kur esam veltījuši bērniem un bērnībai, kā jau arī mākslīgais intelekts tikko minēja, Viesturs ir arī vairāku bērnu grāmatu autors. Bet nu gan klausāmies viņa izvēlēto grāmatas stāstu.
Grāmata, par ko es gribētu pastāstīt, ir Franka Gila un Richarda Prama grāmata Ornitoloģija. Jo es esmu pamatā ornitologs, mazliet rakstnieks, un reizēm tad, kad es stāstu bērniem par to, kas ir kopīgs grāmatu rakstīšanai un ornitoloģijai, tad viena no tām lietām, kas ir kopīga, ir tas, ka daudz jālasa. Varbūt tas, ko lasa, atšķirās, vai tu esi rakstnieks vai ornitologs, bet daudz jālasa ir abiem. Tāpēc, ka ornitologi cilvēkiem saistās ar speciālistiem, kas zina visu par putniem, bet no tā visa, ko mēs zinām un varam pastāstīt, mēs paši esam izpētījuši tikai ļoti, ļoti mazu daļiņu. Lielāko daļu mēs esam uzzinājuši lasot citu cilvēku pētījumus, citu ornitologu pētījumus. Un tā īstā lasāmviela zinātniekiem ir zinātniskie žurnāli, tātad raksta zinātniskos žurnālos, kas lielākoties mūsdienās ir internetā, bet nu, šie zinātniskie raksti ir katrs par kādu ļoti šauru aspektu. Piemēram, ja mēs gribam uzzināt, kā grauzēju populāciju pārmaiņas ietekmējuši Latvijas pūču populācijas, tad mēs izlasam manu kolēģi Andra Avotiņa rakstu par šo tēmu. Bet grāmata ornitoloģija ir tāds labs avots, kur ir apkopotu daudzu pētījumu rezultāti. Tātad šajā grāmatā, kas kā pamatā ir domāts studentiem, bet ļoti noder arī man darbā, ir apkopots viss svarīgākais par putniem. Līdz ar to šī grāmata ir būtisks palīdzeklis man darbā, it īpaši tajos brīžos, kad man ir jāstāst par putniem citiem. Piemēram, ja zinām, es nezinām, ja man uzaicina pastāstīt par putnu maņām vai par putnu attiecībām, tad šī grāmata man ir pirmais atspēriena punkts. Jo šie abi autori, Franks Gils un Richards Prams, ir izdarījuši ļoti lielu darbu manā vietā Šajā gadījumā man nav jāiet cauri simtiem zinātnisku rakstu, lai sagatavotos vienai sarunai par kādu putnu dzīves aspektu, bet es varu paskatīties, kas ir minēts šajā grāmatā, un tad varbūt dažus jaunākos rakstus vēl piemeklēt klāt, kas par šo tēmu ir izpētīts kopš grāmatas iznākšanas. Un šis ir jau ceturtais izdevums, un šie autori arī nopietni pieeja lietai. Viņi nevis vienkārši nomaina melnbaltas bildītes pret krāsainām, bet tiešām arī vēlreiz apskatās, kas jauns par konkrētiem putnu dzīves aspektiem ir izpētīts, un tad pielabo un papildina to, ko viņi ir rakstījuši iepriekš. Tāpēc šī manu darbu ļoti atvieglo šī grāmata un reizēm ļauj radīt par mani iespēju, ka es esmu lielāks speciālists, nekā es patiesībā esmu.
Tālāk, ornitologs Viesturs Ķerus stāstīja par savu iecienīto grāmatu, bet raidījuma turpinājumā mēs pievēršamies bērnu attīstības pētījumiem. Nesen Latvijā viesojās viens no zināmākajiem bērnu attīstības psihologiem pasaulē, profesors no Upsalas Universitātes Gustavs Gredebeks. Sarunā ar Marionu Baltkalni profesors stāstīs par bērnu sociālo, emocionālo un izziņas attīstību agrīnā vecumā un arī skaidros, kāpēc veselīgai ģimenes videi ir tik būtiska nozīme bērna attīstībā. Klausāmies.
Upsalas zīdaiņu un bērnu laboratoriju Zviedrijā ik gadu apmeklē aptuveni 3000 zīdaiņu vai bērnu kopā ar saviem vecākiem. Zinātnieki šo vizīšu laikā veic pētniecisko darbu, taču, lai to paveiktu, maziem bērniem, protams, nav iespējams dot nopietnas instrukcijas, tāpēc pētnieki vienkārši spēlējas ar bērniem un pēc tam top zinātniskās publikācijas. Tā stāsta šīs laboratorijas vadītājs, attīstības psiholoģijas profesors Upsalas Universitātē Gustavs Gredebeks, un viņš arī piebilst, ka nevarētu vēlēties sev labāku darbu. Šī gada sākumā Rīgā norisinājās Latvijas Republikas goda konsula ASV Illinoisas štatā Roberta Blumberga atbalstītā un nu jau par tradīciju kļūsī izcilības lekcija. Un šoreiz izcilības lekcijas godā bija tieši profesora Gustava Gredebeka priekšlasījums, kā rokas veido prātu. Profesora pētnieciskās intereses saistītas ar bērniem, jaundzimušajiem, īpaši viņu kognitīvo, jeb izziņas, sociālo un emocionālo attīstību. Arī mums, zināmais nezināmajā, bija iespēja uz brīdi ar profesoru satikties. Un tikšanās iesākumā viņam minēju, ka daudzkārt dzirdēts apgalvojums. Visām prasmēm un talantiem, kas mums piemīt, aizsākumi ir meklējami bērnībā. Pēc Gredebeka domām, zināmā mērā šādi apgalvojumi ir pareizi. Sākuma punkts attīstībai un pamats tam, par ko mēs kļūsim, ir bērnībā. Taču mums allaž ir iespējams mainīties, mācīties jaunas lietas, pielāgoties, tā ka nevar visu laiku tikai atsaukties uz bērnību. Bet vai ir kādas lietas, ko mēs vairs nevaram mainīt, kad esam 10, 20, 30 gadus veci? Turpina Gustavs Gredebeks.
The simple answer is no, but of course the older we get, the harder it is to change, right? We need to work more.
Vienkāršā atbilde ir nē, bet protams, jo vecāki mēs kļūstam, jo grūtāk ir mainīties. Dzīves sākumā, protams, ir jāpieliek mazāk pūļu, smadzenes attīstās, un tas veicina daudzas izmaiņas. Taču mēs pastāvīgi esam atvērti jaunām pieredzēm, ja vien mēs ļaujam šīm pieredzēm mūs ietekmēt.
But if we speak about problems, we sometimes have heard
Bet ja mēs runājam par problēmām, dažkārt nākas dzirdēt, ka bailes, pat depresija vai jebkas cits, ar ko mēs saskaramies, būdami pieaugušie, ka tam visticamāk aizsākums ir meklējams bērnībā.
I think we're always as adults or as human beings trying to create a narrative of who we are and why we react the way we do and feel the way.
Jā, manuprāt, šeit parādās maldīgs priekšstats par attīstību. Kā pieaugušie vai kopumā kā cilvēki, mēs vienmēr mēģinām veidot priekšstatu par to, kas esam un kāpēc mēs tieši tā vai citādi reaģējam un jūtamies. Un tad bieži vien ir ļoti viegli kaut ko attiecināt uz konkrētiem notikumiem. Ja esat piedzīvojis patiesu traumu un grūtības, tad tas, protams, varētu ietekmēt to, kā uztverat lietas nākotnē. Taču tādi gadījumi ir retums. Es atkal un atkal uzskatu, ka pieredžu uzkrāšana laika gaitā ir tā, kas nosaka, kas mēs esam.
Tātad paraudzīšanās uz savu bērnību var palīdzēt atrisināt kādas problēmas, bet droši vien mums nevajadzētu tik stingri pieturēties pie tās, vai ne?
Tieši tā, tas var būt viens puzles gabaliņš, taču mēs esam daudz sarežģītākas būtnes labā nozīmē, un mēs neesam mūsu bērnības vergi.
Lekcijas laikā Rīgā Gredebeks skaidrojas virzienus, kas agrā bērnībā palīdz bērnam attīstīt kognitīvās un cita veida prasmes. Sarunas turpinājumā lūdzu profesoram tuvāk paskaidrot, kas ir šie virzieni, un tiem varam dot arī citu apzīmējumu – domēni. Par tiem tālāk stāsta Gustavs Gredebeks.
What developmental psychology talk about is usually two ways. And one is coming from the child and the child's own inner motivation to explore.
Attīstības psiholoģijā parasti tiek runāts par diviem virzieniem. Viens no tiem ir saistīts ar paša bērna iekšējo motivāciju atklāt, mācīties, attīstīties, un tas ir tas, ko mēs jau sākotnēji bērnos novērojam, kad mazulis mācās aizsniegt kādus priekšmetus, kad viņš sāk rāpot vai staigāt. Tas ir grūti, tur jāiegulda daudz darba. Visā šajā procesā bērnam palīdz viņa motivācija, un arī zinātkāre ļauj virzīties cauri grūtībām. Tātad šis ir viens virziens, kas nāk no paša bērna. Bet, protams, ka bērns pasaulē nav viens. Bērns ir kopā ar vecākiem, kas absolūti lielākā daļā gadījumu mīl savu bērnu un vēlas to pilnībā atbalstīt. Un šī ir vēl viena svarīga joma, ka vecāki reaģē bērnu vajadzībām un jau agrīni miedarbojas ar bērnu. Šis tad būtu otrs virziens, un manuprāt, uz šiem abiem virzieniem mums vajadzētu fokusēties, domājot par labu bērna attīstību. Tad vēl ir citas lietas – ir kultūra, laiks, kurā dzīvojam, ir geogrāfija, piemēram, tas, vai mēs dzīvojam pilsētā vai laukos, un tamlīdzīgi. Un tas arī ietekmē to, kā attīstāmies. Taču domājot par to, ko mēs kā pieaugušie varam darīt, lai atbalstītu bērnus pieaugšanas procesā, tad lūk pieminētajam otrajam domēnam ir nozīme, ka esam atvērti un zināt, kā arī pieaugušie attiecībā pret bērniem jau agrīnā viņu vecuma posmā.
At the beginning I asked you, does everything start in childhood?
Sākotnēji es jums jautāju, vai viss sākas bērnībā. Kā mēs jau noskaidrojām, tad lietas dzīves laikā var mainīties. Taču vēl kāda bieži dzirdēta frāze, kas arī daudz tiek lietota, ir, ka viss sākas ģimenē. Piemēram, ja jums nav mīlošu vecāku, tad jūs nevarat izveidoties par labu personību. Un tad es allaši domāju par bērniem, kuri dzīvo patversmēs vai bāriņu namos. Manuprāt, viņi joprojām var izveidoties par krietniem cilvēkiem, arī tad, ja viņiem ir trūcis vecāku, vai ne? Attiecīgi, ja viņiem ir trūcis šis jūsu pieminētais otrais domēns.
If you're brought up in very adverse environments, in a shelter or as a refugee from war, then you have additional challenges.
Ja esat audzināts ļoti nelabvēlīgā vidē, piemēram, patversmē vai kā kara bēglis, tad jums ir papildus grūtības, ar kurām apkārtējā sabiedrība, vecāki un citi cilvēki var palīdzēt tikt galā. Citiem vārdiem sakot, labā lieta, domājot par bērnu attīstību, ir tā, ka šie dažādie domēni var cits citu kompensēt. Attiecīgi, ja dzīvojat vidē, kas ir mazāk piemēroti jūsu attīstībai, tad mīloši vecāki var panākt daudz arī tad, ja dzīvojat nabadzībā. Tas būtu viens piemērs, un ir daudz sistēmu, kas šādi var cita citu kompensēt. Tieši tāpēc nevar atkal visu novelt uz vienu konkrētu notikumu vai laika sprīdi.
Jūsu interešu lokā tieši ir pētīt kognitīvo attīstību tiem bērniem, kuri auguši, piemēram, kara laikā. Mēs to pašlaik arī novērojam Ukrainā un citās teritorijās. Tāpat pētāt kognitīvo attīstību bērniem, kuru vecākiem ir psihiskās veselības traucējumi. Tātad, kā šie faktori ietekmē prāta spējas un domāšanu bērniem?
We started working with Syrian refugees in Turkey. Families that have lived through the siege of Aleppo, which was in...
Savulaik šo darbu sākām ar Sīrijas bēgļiem Turcijā. Tās bija ģimenes, kas pārdzīvojušas Aleppo aplenkumu, kas bija briesmīgs notikums. Pašlaik mēs daudz strādājam ar bēgļiem Ugandā, kur ieradušies no Kongo un citām teritorijām, un gājuši cauri šausminošām traģēdijām. Un viens centrālais faktors visos šajos gadījumos ir vecāku psihiskā veselība. Ja jums ir vecāki, kuri piedzīvojuši daudz grūtību, tas nozīmē, ka viņu emocionālās un kognitīvās spējas ir pazeminātas. Šādā situācijā ir grūtāk būt pietiekami labam vecākam, un šo efektu mēs varam novērot bērnos. Dažās kultūrās redzams, ka abiem vecākiem šeit ir liela loma, bet citkārt tieši mātes loma ir svarīga. Tātad, ja māte cieši no psihiskās veselības traucējumiem un ja mātei nav nekādas atbalsta sistēmas, tad lielās grupās var novērot negatīvu ietekmi uz bērna attīstību. Taču var būt arī daudz kompensējošo faktoru. Ja apkārt ir cilvēki, kas mīl un atbalsta tevi, vai citās kultūrās reliģiskais konteksts var sniegt atbalstu, vai arī Zviedrijā, ja ir otrs vecāks, kurš var palīdzēt ar ikdienas darbiem un var paņemt bērnu kopšanas atvaļinājumu, piemēram, ja ir tēvs, kurš var paņemt brīvu darbā, lai atbalstītu bērnu un ģimeni, tad tie ir aizsarga faktori. Manuprāt, grūtības, ar ko saskars bēgļi vai citi, kuri piedzīvojuši ārkārtīgi smagas situācijas, ir fakts, ka viņiem trūkst sociālā atbalsta. Un viņiem parasti trūkst arī finanšu, kas atvieglotu dzīvi, tā ka visos tā saucamajos domēnos ir grūtības. Šādā gadījumā riska faktoru uzkrājas ir ļoti maz aizsarga faktoru, un tur mēs novērojam ietekmi uz bērniem.
Another thing I wanted to ask you, and this again could be...
Vēl viena lieta, ko vēlējos vaicāt, un tas sasaucas ar jūsu vadīto lekciju Rīgā, tad cik zināms runājāt arī par manuālajām darbībām, piemēram, pieskārieniem, satvērieniem, un to, kā tie ietekmē mūsu uztveri un prāta attīstību. Kāpēc tas, ko darām ar saviem pirkstiem, piemēram, adīšana, ir tik nozīmīga prāta attīstībā?
Development of mind.
They are important and they are, I would argue, particularly important really early in life.
Tas ir nozīmīgi. Es teiktu, ka tas ir īpaši nozīmīgi dzīves agrīnajos posmos. Iedomāsimies mazu bērnu, tam vēl nav attīstījusies valoda, viņš var kliegt un žestikulēt, un pieaugušais var novērot bērna emocionālo stāvokli. Taču brīdī, kad bērnam jātīst pirmā abstraktā domāšana, tas ir pamata spējas, lai traisītu savu sociālo pasauli sociālās mācīšanās procesam un emocionālajam atbalstam, tad top skaidrs, ka, lai bērns pats to visu sastatītu kopā, tam ir nepieciešama motorā attīstība. Kad bērns mācās aizsniegt kaut ko, tas viņam ir kaut kas pārsteidzošs, jo tas ļauj ietekmēt pasauli jaunā veidā. Tam nāk līdzi taustas pieredze, un bērns ir spējīgs atklāt lietas. Un tas ir tas, kas kognitīvajai sistēmai šajā dzīves brīdī tieši ir nepieciešams.
Vai mēs arī iemācāmies robežas, cenšoties kaut ko satvert? Piemēram, es iedomājos par situāciju, kad bērns satver kādu vadu, kas viņam nav drošs. For example, it's not safe.
Yeah, and it turns out right there is this link also between emotional processing and action.
Jā, un te ir tieši saistība starp emocijām un darbību. Tas ir tieši tas, ko jūs sakāt. Ja bērns sāktu staigāt, pietuvotos kāpnēm un vecākiem sejās būtu baiļu izteiksme, viņi skrietu pie mazuļa. Tas bērnam dod signālu, ka tas nav droši. Tātad tev nav viss jāiemācās pašam. Kamēr vien bērnu ietver mīlošs, drošs emocionāls konteksts, tikmēr šie atklājumi ir vienreizēji un vērtīgi.
I think these explorations are amazing and valuable.
Paldies Marionai Baltkalnai par sarunu ar attīstības psihologu un Upsalas universitātes profesoru Gustavu Gredebeku, bet raidījuma turpinājumā mēs pievērsīsimies bērnības vēsturei un tam, ko par labu bērnību sauc cilvēki gan pirms vairākiem simtiem gadu, gan arī pirms nieka vairākām desmitgadēm.
Zināmais nezināmajā.
Bērnības, kuras šodien izdzīvo bērni rietumu pasaulē, ir krietni citādākas nekā tās, kuras piedzīvoja paaudzes pirms tam. Un nevelti mēs nereti kavējamies nostaļģiskās atmiņās par savu bērnību, spriežot par to, cik pareizes vai nepareizes bērnības piedzīvo mūsdienu bērni. Kā savus pirmos dzīves gadus ir piedzīvojuši bērni dažādos laikmetos, par to šodien mēs plašāk runāsim raidījuma gaitā, un tāpēc šeit studijā esam plašā pulkā ar mums kopā ar Latvijas Universitātes profesoru izglītības zinātniece Zanda Rubene. Zanda, labdien. Ir arī grāmatas digitālā bērnība autori.
Labdien!
Un tātad par šo tematiku diezgan daudz ko pētījusi un rakstījusi. Arī Gvido Strauba, Latvijas universitātes profesors un vēsturnieks ar mums. Labdien!
Labdien!
Un Latvijas bērnu labklājības tīkla politikas koordinātore Evisa Stankus. Labdien!
Labdien!
Nu, sākšu ar to, vai arī jūsu katra ir tā sajūta, ka nu, bērnībā tas bija tas labākais laiks, zaļākais laiks un labākā dzīve, un mums katram ir, es nezinu, kā noteikti tā sajūta, ka mēs savu bērnību vienmēr atcerēsimies ar tādām varbūt nu, pozitīvākām atmiņām, nekā varbūt tās pat realitāte ir bijušas zāda sākšu ar
tevi. Ļoti grūti atbildēt par visiem, bet, nu, kā smējies mēdz teikt, visi pārdzīvojumi ar laiku kļūst par piedzīvojumiem, un iespējams tam dēļ mums tās atmiņas par mūsu bērnību ir tādas īpaši jaukas. Lai gan mēs labi zinām no psiholoģijas, ka bērnībā piedzīvotās traumas ietekmē mūsu visu mūžu. Ja. Bet ja mēs skatāmies no tādas bērnības pētījumu teorijas viedokļa, bērnība visos laikos ir posms, kurā sabiedrība vēlas, lai cilvēks būtu īpaši laimīgs. Viņš tiek pasargāts no dažādas viņam nevēlamas informācijas, dažādām nevēlamām darbībām un ietekmēm un veido tādu kā mākslīgu zināmā mērā burbuli, drošības un laimes burbuli. Un ja mēs runājam par 20. Gadsimtu un tagad par 21. Mēs diezgan ar lielu atbildību varam teikt, ka tā arī bija, jā, īpaši pēc otrā pasaules kara. Un tas arī varētu būt tāds labs pamatojums tam, kāpēc mums šķiet, ka bija.
Labāk. Jā. Nu, tas jau ir ļoti jauki, ja katrs cilvēks par savu bērnību varētu teikt, tas bija tas labais un skaistais un drošais laiks, bet kā mēs zinām, nu, pieredzes ir dažādas un bērnības arī ir dažādas, bet tāda tendence ir tāda, ka mēs to atceramies labāku varbūt nekā pat arī tas bija. Bet Gvido, man jautājums par to, nu, kā no vēstures puses skatoties, ir tāds atskaites punkts, kad mēs varam teikt, lūk, tad tajā gadsimtā vai tajā laikmetā vispār cilvēki sāka īpaši kaut kā izcelt tādu laika posmu cilvēku mūžu garumā kā bērni.
Jā, nu, laikam kaut kādi konkrēti datumi diez vai ir nosaucami, bet varbūt sākšu to, ka man tā liekas bērnība bija tādā dīvaina parādība savā ziņā pretrunīga, jo bērnībā mēs bieži sapņojam par to, kā ātrāk ļoti lielam, un tā, ka mēs ļūstam lieli un kaut kāda dzīves pieredze ir jau, tad mēs pēkšņi atklājam, ka cik forši bija bērnībā, jo tu biji totāli bezrūpīgs, par tevi visi rūpējās, darīja visu un tu varēji mierīgi baudīt dzīvi, spēlēties un nebija nekādu pienākumi. Tā būtu tā viena komiskā lieta, bet jā, to bērnu ir ļoti dīvaini. Faktiski ļoti ilgu laiku sabiedrības bērnu skatījās kā uz tādu problēmu, ar kuru ir kaut kā jāmēģina tikt galā, bet arī pašā laikā sabiedrība dažāda apsvēruma dēļ bija ļoti rezervēta pret bērniem. Kāpēc? Tāpēc, ka bērni bija tās būtnes sabiedrībā, par kuru nākotni bija ļoti maz garantijas, ka viņi dzīvos, ja nedzīvos. Respektīvi, šausmīgi augstā bērnu mirstība, it sevišķi dzemdības pirmais dzīves gads, pēc tam pirmie 10 gadi, tas bija tas laiks, ka faktiski no sabiedrības aizgāja 30 līdz apmēram 50% bērnu. Un, nu, nezinu, iespējams, ka tas ir psihologu jau jautājums, bet cilvēki pret bērniem izturējās ar tādu rezervi, ka nekad nevar zināt, kas
vai būs, ja? Bet par kuru gadsimtu tagad jūs stāstāt?
Tas ir sākot jau no, cik mēs zinām, no kaut kādiem avotiem, no Romas laikiem, var to droši teikt, un līdz pat apmēram 18. Gadsimtam skatās ļoti piesaistīt. Turklāt tā nav atšķirība, vai tas ir valdnieks, vai tas ir tur uzņēmējs, mužnieks, jeb mazais zemnieciņš. Ja. Visi līdzīgi piedzīvo to, ka tā mirstība ir šausmīgi augsta. Ja. Un tad pat Romas impērijā un pat kaut kādu 17. Gadsimtā bieži bērnam dod vārdu, nevis tur Jānis Pēters jeb kaut kā savādā, bet pirmais tur ir Romā primus siktus un tā tālāk, es pēc sipariem viņus numurēja, un tad, nu, kurš izdzīvo, kurš ne, tā jau ir tā viņa problēma.
Un tad vēlāk pie tā vārda tika, ja, kaut kādā?
Un pēc tam jau, ja viņš pārdzīvoja tās visas krīzes, tad kaut kur jau kaut ko salasīja, līdz ar to, nu, tā bija tāda problēma, ka, nu, tu bērni nekad cilvēki nebija droši, tāpēc arī varbūt tas tāda distance izturējās, lai varbūt pārāk sevi nesāpinātu, ja, nu, kas būs izdzīvos, tad labi, ja ne, to var arī pat redzēt, nu, vidzem sarku revīzijās, ka citreiz ģimenē ir viens bērns ar vārdu, nu, teiksim, Jānis, 5 gadi vecs, pēc 7 gadiem mēs redzam, ir Jānis trīsgadīgs.
Mm.
Kur tas tad līdz ar to septiņgadīgais paliek? Nav viņš, acīm redzot, viņš ir aizgājis no dzīves un un ir tagad vietā cits Jānis jau piedzimis. Ja? To, tā ir tā problēma, ka uz bērniem skatās ļoti uzmanīgi. Nu, ja viņš tiek pāri tām lietām, nu, ok, labi, tad tas ir atspaids ģimenē, jo dabiski, jo vairāk darba roka ģimenē, jo lielākas cerības ir, ka būs augstāks labklājības līmenis. Un tās izmaiņas sākas kaut kur 18. Gadsimta, 18. Gadsimta otrajā pusē, kad pietiekuši saprātīgas ģimenes, varbūt tā teiksim, kuri zinām labklājību un kuri kaut kāds ir izglītības līmenis, tie sāk skatīties bērnos kā lietā, pret kuru jāizturās ir saudzīgi un jāinvestē, lai viņš tad tiktu pāri tām robežām, viņš ir jāizglīto, viņš ir nu, jā, maksimāli jāvēlēt laiks viņa tai audzināšanai. Jā. Tas ir tā ir tā robeža, kad pret bērniem sāk izturēties kaut kāda, bet tikai daļa sabiedrības vienkāršais cilvēks zemnieks jau vairāk skatījās uz to bērnu kā palīgu saimniecībā.
Resursus, diemžēl, izklausās šausmīgi, bet jā. Bet var teikt, ka tajā brīdī vispār varbūt arī tiem bērniem parādās tāda īpašāka sajūta, tā ir bērnības posms, bet jautājums vēl vai bezrūpīgs, tur to mēs parunāsim. Zanda gribēja ko piebilst.
Es gribēju arī papildināt Grido domu, ka viņš teica, ka rezervēta attieksme, un tā arī bērnības pētnieki saka, īpaši atsaucoties uz tādu vienu vēsturnieku, franču vēsturnieku Filipu Arjē, vai Arjesu latviski jātulkā, ja? Ka bērnības rašanās ir saistīta ar sentimenta jēdzienu, respektīvi tāda sentimentāla attieksme pret mazo cilvēku, kā parādās, tā veidojās bērnības konstrukts, tā sociālā konstrukcija, nu ne jau vienā dienā, bet pamazām. Un kad tad parādās tā sentimentālā attieksme? Nu, līdz ar modernās medicīnas attīstību pamazām bērni kļūst, nu, mazāk mirstīgi, ja? Tā bērnu mirstība samazinās, un kā bērnu mirstība samazinās, cilvēki kļūst tādi nu, pārliecinātāki, un ja, par to, ka tas bērns viņam nu, paliks, Un emocionāli piesaistās. Ja? Un tā emocionālā piesaista rāda to bērnu.
Bet tad patiesībā tā emocionālā piesaista parādās ļoti vēli. Ja mēs ar tādu mūsdienu skatu skatītos, nu mums šobrīd, kā mēs runājam, ka emocionālā Jā. Piesaista bērnam ir jau piedzimsto, tad tas nāk, tie ir kaut kādi pirmie pat cik gadi vēl, ja tas bērns nodzīvo trīs gadus īpaši.
Es pilnīgi piekrītu tam, ko profesors teica par 17. 18. Gadsimtu, jo cik es zinu, pirmā bērnu slimnīca ir pat 1806. Gads Parīzē, ja? Un bērnu sāk īpaši ārstēt un pievēršās bērnu slimību izpētei. Un, nu jā, būtībā, es parasti saku lekcijās tā, iedomājieties vienu mūsdienu sievieti, kurai būtu dzīvē piedzimuši 12 bērni, 9 no tiem būtu nomiruši līdz 5 gadu vecumam, kurā psihiatriskajā slimnīcā viņa atrastos. Ja? Tas ir pilnīgi skaidrs, ja? Bet ja šīs, nu, ir dzīvs, nav dzīvs, nu, nomira, nu, būs nākamais. Ja? Ja tā sabiedrībā ir tāda, tā attieksme, tad to īpašu rūpju un aizsardzības pilnu attieksmi pret mazo cilvēku sabiedrību nekonstruē. Mm. Un arī mūsdienās ir, ja mēs domājam par sabiedrībām, kas dzīvo piemēram tādu pirmatnējās iekārtas joprojām apstākļos, ja, kādā Papua Jaungvinējā, tur joprojām ir līdzīgi.
Man tāpēc arī Evisa ir jautājums. Nu, mēs tagad runājam par to, kurā brīdī pieķerās, nepieķerās, vai ir tā sajūta, nu, ir, nav. Vai mēs te runājam par to, ka ir tā sajūta, ka bērns kaut kādā brīdī tikai, nu, tā kā kļūst par to cilvēku vai parādās, ir kurā brīdī ideja, ka bērns jau piedzimstot ir pilnvērtīgs, pilntiesīgs un viņš ir mums līdzvērtīgs nu, sabiedrības loceklis.
Jā, es domāju, ka ir ļoti svarīgi atzīmēt kaut kādi 60. Gadi, kad faktiski parādās šīs te socioloģijā idejas par to, ka bērns ir, nevis par, ka viņš par, nu, ka kļūs par kaut ko, un tas varbūt ir arī saistīts ar šo te vēsturisko, ja, ka faktiski tad, kad mēs, nu, kad iepriekš bija šiem daudziem nāves gadījumi, respektīvi, tad tikai, nu, mēs vienkārši, tā kā, varbūt tā psiholoģiska aizsardzība, ja, ka tu vienkārši līdz tam, tā kā, par to nedomā, un, bet patiesībā šis te, ka bērns ir, un kad arī viņš ir kā subjekts, ar šo patiesībā arī parādās jau pilnīgi citas nianses, kā mēs uztaram bērnus, kā mēs uzklausam viņu viedokli. un cik daudz jā, mēs ņemam vērā tas, kas, ko, kā viņš jau šobrīd ietekmē vidi, kurā viņš ir. Un cik lielā mērā viņam ir tās iespējas dotas, tā kā, jā.
Tad sanāk 20. Gadsimta vidus, nu mazliet pēc ir tas laiks, kad mainās domāšana, nu kā mēs pret pašu bērnus?
Būtībā es uzreiz iemetīšu pedagoģisko antropoloģiju šeit, pedagoģiskā, mēs teikt, doma, jā, vai tās idejas, visas faktiski klasiskās ir uzbūvētas uz ideju, ka bērns ir nepilnīgs cilvēks, nepabeigts cilvēks. Vācu valodā ir tāds termins, jēdziens kā mangeļvēzen, būtne ar trūkumiem. Un iedomājieties normālu vidusskolas izlaidumu, kur iznāk direktore klasiski un saka, un tagad jūsu dzīve sākas, jā. Cilvēki ir nodzīvojuši 19 gadus un saka, ka tagad dzīve sākas. Ja? Un tā ir tā pozīcija, kas ļauj mums pret bērniem izturēties kā pret nepilnīgiem, nepilnvērtīgiem, nepabeigtiem, viņus sodīt, gudri pamācīt un dažādi citā.
Pārlieku pasargāt.
Pārlieku pasargāt, jo tiešām pāraprūpe mūsdienās ir aktuālā. Ir pat, es izlasīju žurnālā klubs rakstu, ja, ka juristi jau sāk runāt par to, par pāraprūpi kā par jauno vardarbības formu. Jā, kā atņem rīcības spēju cilvēku.
Tad varbūt vēsturiski domāsim par pāraprūpi, droši vien mēs nevarējām nevienā gadsimtā runāt, kā tur tā situācija, ka es Guido gribēju papildināt.
Es domāju, ka dabiski tā nevar, ka 60. gadi, kā mēs jau redzam 18. gadsimta otrajā pusē, Anglijā, Londonā, jā, parādās kaut kādas idejas, ka pret bērniem ir jāizturās savādāk. Respektīvi, tā viena no problēmām arī ir jaunos laikos, ka cenšās ātrāk, lai tas bērns neradītu problēmas, ātrāk viņam dot ēst, laikam, tā būtu pareizi teikt, jā, tāpat kā pieaugušajiem. Kaut kā mēs šodien zinām, ka tās ir dažādas virtuves, ja tā varētu teikt. Un tad parādās kaut kādā 18. Gadsimta otrajā pusē pamācības, ka bērniem, kas es pieļauju šodien bērnu aizsardzības cilvēki, uzprāktu, jā, ka bērniem vajag mazāk dot, dzert, vīnu ja bālu. Respektīvi, tad dabiski jāsaprot, ka tajā laikā ūdens bija biežāk, ļoti bieži dažādi infekciju perēklis, jo ūdens ātri sabojājās, un tad drošāki dzert kaut ko alkoholisku. Arī slavenie pirāti un kuģinieki parasti ņēma uz kuģiem līdz nevis ūdeni, bet tālu vīnu un pēc savu vēlāk jau rumu. Jā. Un tad ir tie ieteikumi, ka nevajag bērnam dot tīru vīnu vajag atšķaidīt ar pusus pusu ar ūdeni, nedot vairāk kā cik tur tās reizes dienā. Tā kā līdz ar to sāk saprast, ka nu, kaut ko vajag darīt savādāk ar to bērnu nekā tas bijis iepriekš. Bet nu, tas ir, tad tikai parādās tāda daudz mums normāla medicīna, kas sāk analizēt bērnu, pieaugušo, kāpēc viņš mirs pirms tam jau nekas nav. Nu, nomira, Dievs ņēma. Tas, tā sapratne bija ļoti vienkārša. Un tad parādās tie pirmie mediķi, kas mēģina kaut ko saprast, un tad viņiem nu, kaut kur rodās tā sapratne, nu nevar dot tam bērnam to alkoholu tik daudz, jo tas varētu kaut kā, varbūt bija novērojuši, ka tas ietekmē negatīvu viņa attīstību.
Bet arī tas, ko jūs runājat, laikam par to pašu laiku Zanda arī tikko minēja, kur bija tas posms, kad liekas, nu, ka bērns ir tas nepabeigtais, nepilnīgais, visu laiku jāmāc un jāsargā. Varbūt Evis arī ir ko komentēt, grib par to, kurā laikā mainās kaut kāds uzstādījums tajā, ka tas bērns ir nevis tas nepabeigtais un tā tukšā lapa, kas ir atnākusi baltā, kuru mēs te veidojam, bet otrādi, ka tās bērns atnāk jau pats ar kaut kādām savām raksturu un interešu komplektācijām un mēs no tiem bērniem vairāk arī mācāmies ģimenēt, kas mūsdienās ir diezgan izplatīts pieņēmums.
Nu, ja mēs runājam par to, kurā brīdī mēs patiešām, es runāju šobrīd par Latviju, var teikt, un arī patiesībā Eiropas Savienībā, ka faktiski līdzdalības princips sāk faktiski parādās tikai 90. Gadā. Un tas ir ļoti interesanti, respektīvi, jo pirms tam bija arī tenī pašā bērnu aizsardzības konvencijā norādīts, jā, kad ir jāuzklausa bērnu viedoklis, bet tieši kā pilnvērtīgs tāds subjekts, jā, faktiski viņš parādās tikai šajos 90. Bet te ir arī jāsaprot, kad te, protams, mēs nevaram nu, kā pateikt, ka tas, kas pēdējā laikā kļūst diezgan populāri, ka tā pārprastā līdzdalība. Jā, jo patiesībā tas, kas ir jāsaprot, ka līdz tajai pilngadībai mēs trenējam bērnu kļūt par pieaugušo. Un tāpēc pamazām šī līdzdalība palielinās. Jo, protams, kad nulles vecumā mēs vērojam viņa mīmiku, kustības un vērojam, jo tā arī ir, nu tā kā viņš pauž viedokli, bet nevis vārdiski, verbāli, bet ar savām šīm te dažādos citos veidos, kas ir arī ļoti svarīgi. Jā. Bet faktiski mēs pamazām šo līdzdalību palielinam un tādējādi faktiski jau 18 gados tad mums vajadzētu jau cilvēkam būt uztrenētiem atbildības muskuļiem.
Bet nē, ir tieši otrādāk. Mūsdienās ļoti bieži, jā.
Jā.
Kurā laikā mēs arī sarunas sākumā teicām parunāsim par to bezrūpības vai kādu rūpības laiku? Kāda tā bērnība ir bijusi citos laikos? Un vai var teikt, ka tāda bezrūpīga bērnība, ko jūs ieskicējāt, nu tas ir laiks, kad viss bija labi, par mani rūpējās, ne par ko nebija jābaidās un jāgādā. Tas ir tāds 20. Gadsimta fenomens.
Nu, bērnības pētnieki apgalvo, ka nu, pirmkārt, bērnības pētnieki saka tā, beidziet žēloties, ka tā tradicionālā labā bērnība ir izzūd, jo faktiski par tādu klasisku bērnību, kur rietumu kultūrā cilvēku bērnam ir veselības aprūpe, jums ir uz galvas, viņš ir paēdis un tā tālāk var runāt faktiski tikai pēc otrā pasaules kara. Lieliskās bērnības vēsture un rūpju pilnās bērnības vēsture patiesībā ir diezgan īsa, ja mēs skatāmies no šodienas, ja, no tāda prezentismu nodarbojamies, ja, no šī brīža. Ja,
proti, šobrīd mēs varam teikt, bērnība ir laiks, kad bērnam ne tikai vajag, bet viņš, nu, ne tikai var, bet viņam vajag spēlēties, daudz pavadīt laika, nu, tam savam brīvajam laikam viņam ir daudz vietas. Un tas ir kaut kāds fenomens, kas agrāk nav bijis.
Redzi, brīvais laiks vispār ir jauns fenomens. Ja, un filosofi uzsver, ka zinātnes un tehnoloģija attīstības rezultātā Evis pieminētie 20. gadsimta 60. gadi ir pamazām veidojās tāda parādība kā brīvais laiks, jo veļu izmazgā veļas mašīna, trauks nomazgā trauku mašīna, ļoti uz pastu nav jāiet. Ganos nav jāiet.
Vidā iebilst.
Grūti ir pielādēt veļas mašīnu.
Jā, atrast kādu,
kurš ir kur mūs atbildīgais. Jā.
Bet būtībā parādās tas fenomens brīvais laiks nu, tad, protams, rodas filosofisks pārdoms par to, kā tad mēs to brīvo laiku izmantojam, ja, ka mēs viņu faktiski neizmantojam liederīgi. Bet par bērniem runājot, ir interesanti, es nezinu, ko Gvido teiks no vēsturnieka pozīcijas, bet es lasīju tādu atziņu arī saistībā ar to Filipa Arjē apgalvojumu, ka līdz 17. Gadsimtam bērnības nav bijis. Nu, tātad Filips Arjēs vai Arjē, kā nu, tagad jāsaka pareizi.
Aresi,
kā
visādus tur
Viņš saka, ka kamēr nebija bērnība, nesāka konstruēt to bērnību, nesāka rūpēties par bērnu, bērnam bija ļoti laba un brīva dzīve. Viņu neviens nekontrolēja, neaudzināja un nebakstīja. Viņš varēja brīvi spēlēties un tā tālāk. Ja? Jo bērnības vēsture ir rūpju vēsture. Rūpes ir kontrole. Un līdz ar to tā atšķirība, manuprāt, es mēģināšu ļoti īsi zinot, ka mums nav daudz laika. Jēzus bērnu skatos kā uz nepilnīgu cilvēku, kurš nezin, ko dara, es viņu kontrolēju, disciplinējot, ierobežojot. Mūsdienās situācijā, ka mums ir bērncentrēta sabiedrība un bērncentrēta audzināšana, es viņu kontrolēju par viņu pārmērīgi rūpējoties, un pret disciplīnu cilvēkam psiholoģiski ir vēlme pretoties, un viņš attīsta kaut kādas pastāvības prasmes, bet pret tām īpašajām rūpēm, kur tevi uz skolu vēl 17 gadu vecumā aizved, jau nav nekāda vēlme pretoties, un tās pastāvības prasmes neattīstās. Ja? Un līdz ar to tas Imanuela Kanta teiciens 18. Gadsimtā, ka nobriedis cilvēks ir tas, kas pats uzdrošinās lietot savu prātu un pats tiek galā ar sevi kļūst problemātisks, un te ir tā pārprastā līdzdalība, ko es teicu. Ja?
Jā, Gvido droši vien ir ko piebilst par to, kāda bija tā bērnība.
Tu gan uz pieminēju, un patiešām nu, nebija jau tā, ka tas bērns iepriekš nenodarbojas ar savām bērnu lietām, nodarbojas ļoti daudz, un kā jau profesor Rubeni ļoti labi teica, ka tā kontrole, tā varbūt nospiež un rada kaut kādas problēmas, bet tas lielā mērā bija dabis toreiz vairāk, kaut kā es domāju arī šodien, tas ļoti lielā mērā ir atkarīgs no tā, kādā izglītības līmenī un labklājības līmenī ir vecāki. Jo viņi ir labāk situēti, jo viņi ir gudrāki, jo viņi varbūt ātrāk sāk tā bērna individualitāte saprast, jo viņi varbūt tās ir mazāk izglītoti, tad viņiem varbūt ir vairāk kaut kāds tur despotisms, jau komandēšanas stils, kur viņiem liekas, nu viņi zina, un tad viņi bērnu uz to piespiež, bet es atros, ka kad es biju students vēl, tad bija tā pasniedzēja paudze, kuri bija gājuši ganos. Un tad viņi mums tā pārmet, kāpēc jūs nemākiet no galvas Indriķa kroniku, kāpēc jūs nemākiet no galvas Askaņa kroniku. Un tad viens no pasniedzējiem, tāds ļoti foršs profesors Vilns Paulāns, teica, jūs jau ganos negājat. Jo ganos bija tik forši, tik daudz laika, ka tu tās govis izdzen, un pēc tam tu vari darīt, ko tu gribi. Tu vari lasīt Indriķa kroniku. Kas mums likās, ak, ties, nu, baigi foršie gani. Ja? Bet dabiski bērns jau viņš vienmēr atradīs kaut ko, ko darīt.
Ar ko nodarboties,
jā. Zinu, ka man tāds hobijs kādreiz ir kaču skatīties, un tad skatūs, kā 18. 19. gadsimtā, kā zīmē dažādas kaču bildes, ir vesela sērija, kur glaznotājs sevišķi Holandē, Nīderlandē, Francijā, kur zīmē bērnus ar kaķiem, kur viņi spēlējās. Ja? Tad arī viņiem ir savas spēles, rotaļas. Tā nav, ka nav, ja, bet dabiski nu, ir problēmas visādas tādī laikā.
Bet kurā laikā, es tā iedomājos, klausoties, parādās, ka tie vecāki ar bērniem spēlējās? Nu, tas, protams, ganos gāja, viņi noteikti ar kaķiem un ne tikai kaķiem spēlējās. Jā. Cik jauns tas fenomens vēl ir kaut kas
evisē? Es domāju, ka tas varētu būt saistīts, es tikai pieņemu, ka tas ir tas jautājums par to brīvo laiku. Mm. Jo patiesībā brīvais laiks jau parādās vienā brīdī, kurš tas brīdis, kad arī pieaugušajiem parādās tas brīvais laiks, jo pirms tam jau faktiski visu laiku bērns bija kā klātesošs mājas darbos, tas pat gani un vispārējais, kad tur jau tā spēlēšanās, viss jau notika darbojoties, tā kā...
Zandēmīgas piebilstams.
Vecāku aktīva iesaiste bērna pieaugšanā. Būtībā mēs sākumā runājam par buržuāziskās ģimenes veidošanos, kad mēs pilsoniskās ģimenes veidošanos 19. gadsimtā, tad sākotnēji runa ir par mātes iesaisti, bet tā nebija īsti spēlēšanās, tā bija tāda rūpēšanās, lēmums pieņēma tēvs un māte praktiski aprūpē un tā tālāk, un ja mēs domājam par ģimenēm no relatīvi augstiem sabiedrības slaņiem, augstākiem, nu tad ir guvernants un tam līdzīgs speciāls darbinieki, kas ar to spēlēšanos nodarbojas. Kas attiecās uz 20. Gadsimtu, un kā es jau minēju, pēc otrā pasaules kara mēs sākam konstruēt to labklājīgo bērnības modeli, ja, vai ko mēs saucam par laimīgo bērnības modeli, vecāku iesaiste, pakāpeniski ar vienu intensificējas. Un es jau pieminēju bērnu tiesību konvenciju, 1989. Gadā tiek pieņemta bērnu tiesību konvencija, tiek leģitimizētas bērnu tiesības, un bērns iegūst to pašu tiesību komplektu, ko pieaugušais, un rezultātā bērns iegūst, mēdz teikt, sociologi balsi. Ja? Bērna balsi parādās, nu sievietes iegūst balsi, tā teikt, feminismu kustības rezultātā, nu tad pamazām bērns iegūst balsi. Un sāk veidoties tāda bērnu es pieļauju, ka profesors Strauba arī ir audzināta pēc Spoka. Spoks ir kanādiešu pediatrs, kurš uzrakstīja grāmatu bērnu kopšana, un Padomju Savienībā šī grāmata tika iztulkota visās 15 republiku valodās, jo absolūti atbilda ideoloģiskiem uzstādījumiem, bērns tika audzināts ar paklausību un disciplīnu. Savukārt mūsdienās mums ir bērnu vajadzībās orientēta audzināšana. Un jo skaļāka kļūst bērna balss, jo hierarhijas starp bērnu un pieaugušo mainās un tā kā līdzsvarojās, jo vairāk vecāki iesaistās. Un būtībā no 20. gadsimta 90. gadiem līdz mūsdienām mēs runājam par intensifikāciju, un šobrīd ir intensīvā latviešu valodā nav vārda adekvāta tulkojuma jēdzienam parenting, nevar teikt vecākošanās, bet tātad intensīvā mātišķība, intensīvā tēva, audzināšana no tēva puses, un mēs šobrīd tas brīvais laiks tam jaunajam vecākam vairs nav. Jo sabiedrība paģēra, ka viņš dienu un nakti būs kopā ar savu bērnu, spēlēsies, rūpēsies, tāpēc viņi tiek ņemti līdz uz klasiskās mūzikas koncertiem, uz lekcijām, uz un tā tālāk, jo un traucē, ja, saka tie, kuriem bērniem ir izauguši un pēc citiem principiem audzināti, tad tā bērna, nu, mēs šobrīd pētnieki ar pilnu atbildību apgalvo, ir šobrīd mēs novērojam rūpīgākos vecākus, kas jebkad ir bijuši.
Es gribētu piemetināt arī to, ka jo šobrīd man arī, nu, es man kā juristam, es redzu arī tos jautājumus, kurus tie strīdi, tad, kad šķirās ģimenes, tad var redzēt, ka pēc statistikas aizvien vairāk kļūst apzinīgo tēvu, kur ir gatavi uzņemties atbildību par saviem bērniem. Un tas arī ir tāds fenomens, jā, kad jā, kas arī, nu, aizvien vairāk. Jā.
Video gribēja arī kaut kādās.
Jā, viena lieta, divas lietas, bet viena šī, jā, ka mainās, jā, ir tenī audzināšanā labi no sociālās hierarhijas. Tur dažādi, ja, bet pamatā ir tā, ka sākotnē māti tā, kas strādā bērnu, tēvs, kaut kad var būt, tagad tas ir, man tā liekas, ļoti mainījies, tagad tēvi varbūt biežāk, ātrāk iesaistās, un tā ir viena lieta, jā, kas vēsturiski kaut kā ir attīstījusies, bet cita lieta, un tāds provokatorisks jautājums varbūt, vai nav tā, ka arī tie vecāki kaut kur grib atgriezties bērnībā, ka viņi grib ar tiem bērniem kaut ko darīt, varbūt viņi... nezinu, psiholoģiski,
jā,
kā, lai nav tā, ka viņi izjūt kaut kādu deficītu, ko viņi nav piedzīvojuši tad, un redz, ka tagad tas ir iespējams, un tāpēc kļūst vairāk
līdzdarbīgi
tā bērnu pasākumos.
Iespējams, protams, nu, viena no tēzēm ir tāda, ka mēs ļoti bieži caur mūsu bērniem mēģinam īstenot tos sapņus, ko mēs neesam īstenojuši. Ja?
Izspēlēt spēles, ko neesam spēlējuši. Ja?
Bet es vēlētos uzsvērt publiskos mēdījus un vispār sabiedrisko domu. Bērnības pētnieks saka, tā ir tā maigā vara. Tu, Sandra, kā mamma, nemaz nedrīksti citādāka būt kā viena intensīvā māte, jo ja tu tāda nebūsi, tev šobrīd sabiedrībā pateiks, ka tu daudzini nepareizi, ja? Jo ir pilnas internets, plašsaziņas līdzekļi ar to, kā, ko nozīmē pareizi, ja? Nu, kas ir laba māte un kas ir labs tēvs un kā bērni būtu jāaudzina. Un mēs šobrīd esam nonākuši tādā atsitiena posmā, kur pamazām mēs sākam atgriezties pie vecajiem audzināšanas kritērijiem un kvalitātēm, jo saprotam, ka tā hierarhija, kura bija asimetriska, pieaugušo pusē bija vara, un bērniem varas nebija, tagad būtu jābūt izlīdzinātai.
Esam tā kā pāri jau, ja?
Jā, bet nu, šobrīd ir drusku aizgājis kaut kas greizi, turklāt ir skaidrs, ka tā ļoti intensīva audzināšana apgrūtina cilvēku sociālo rīcības spēju, ka viņš ir pieaudzis.
Jā, tās ir tādas lietas, kas notiek ar mums bērnībā un ietekmē to, kādi mēs esam tad, kad mēs esam pieauguši. Un šeit ir tik daudz aspektu, kurus vēl varētu ar jums visiem trim aprunāt un pārunāt, bet nu, pulkstens ir tik, cik tas ir. Un mums, diemžēl, ir jāliek punkts mūsu sarunai. Teikšu jums visiem trim lielu paldies par to, ka šodien atnācāt. Un šajā raidījuma pusstundā bijām kopā ar Latvijas universitātes profesoru izglītības zinātnieci Zandu Rubeni, arī grāmatas digitālā bērnība autori, vēsturnieku Latvijas universitātes profesoru Gvido Straubi un Latvijas bērnu labklājības tīkla politikas koordinātoru Evisu Stankus. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to Paulai Gulbinskai, kas producē šo raidījumu, Ģirtam Bišam, kas salikā muzikālos akcentus. Katrīna Bramberga bija skaņu režijā un es Sandru Kropa studijā no jums atvados. Līdz rītam. Visu labu!